gepler adatly radiosu. Gönüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwar hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Berdimuhammedow täze taýyn tariflap giýizgen benzin zawodynyň guruluşy bilen tanyşdy. Türkmenistanyň Ýewropa gatnaýan raýatlar uçurdan düşürilip başlandy. Olur bu çare Türkiye ve Dubai'ye katlayan yolcular vavattı lonluyardı. Türkmen avattı yağıştan son bevi geçimen köçeler arasalın meyar ve beylek tedelikleri dinleyip bilirsiniz. Olur günün tedeliklerinin leğen olur lentilmen yoksun anı urvan tanış ediyordu. Owganistanyň 4 vilayatynyň resmiýleri Taliban jeňçilerini 10-njy ýanwar güni irden barlyk nokatlaryna garşy gurnan hüjümlerini owgan howpsuzlyk güýçleriniň we hökümeti tarapdar milisiýanyň azından 30 kagdasynyň öldürilenini aýdýarlar. Hüjümler Demirgazyk Owganistanyň Gunuz, Baglan we Takkar vilayatlaryny Gunwatardaky Batkyz vilayatyna urally. Belarusyň prezidenti egerde Moskwa gaz baharlarynyň öwgüne kompensasiýa bermegi başarmasa, Orsiýetiň öz ýaranyny ýitirip biljekdigini öýdürdi. Egerde Orsiýetiň ýolbaşçylary şeýle ýodany we özleriniň Gunwatar tarapdaky ýeketäk ýaranlaryny ýitirmegi saýlap alsalar, bu olaryň öz gelen karary diýip Belarusyň döwlet ýetirilýändäki bel tahawur gullugy prezident Aleksandr Lukaşenkanyň 10-njy ýanwardaýdan sözlerini sitirledi. Belarus Orsiýetiň newdi önümlerini uzak wagt bäri ýeňledilen bahadan satyn alyp olary gaýtadan eksport etmekden peýda görüp gelýär. Emma Orsiýetiň öz ykdysady ýükini ýeňletmek üçin satýan çiň newtini has gymmat bahalamak planlaşdyrýar. Belarus Moskwanyň planlarynyň Minskiň gelýän 6 ýylda 11 milliard dollar girdejesini kemeltjegini aýdyp kompensasiýa teklip edilmegine çagyrýar. Myanmar'da Aksut Reuters Havar Kulluğu'nun hoopsuzluk operasyaları arada gizliğin mağlumatları eyev olmakta ayıplanıp 7 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen iki havarçısının şikayetlerini ret etti. Başta çıkarılan hükümde kanun esasında hiç bir yanlışlık yok. Suç şikayeti ret etmeye karar ediyor deyip Yangon regionunun yokorsu udunun sudyası Ang Nayin 11. yanvarda etti. 32 ýaşyndaky Walon we 28 ýaşyndaky Kyawso o 2017-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilip, sentýabrda hamala döwlet sırlaryna eýe bolmakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu karar Walon we Kyawso o wagt edilen köp adalatsyzlyklaryň ýene biri boldy. Olar hiç bir günäsiz ýerlerinden gödenegiň aňyrtyny otyrlar. Häkimet başyndakylar hakykaty hem etmäge çalyşýarlar diýip Reuters habar gurulunyň baş redaktory Stephen Adler'in çap eden beýanatyny aýdylýar. Bu jurnalistler Myanmar'ın koşullarının fitnesilige karşı alıp baran ve 7000 çemesi Rakhine musulmanının Bangladeş'e kaçmağını getiren kampanya hakkında haber verdiler. Fransız suudu Rus aktyori Piotr Pavlenska Fransiyanın Merkezi Bankının binasının işigine ot verenini üçün türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Emma onu türmede geçiren vakti sebeple azatlığa koyverdi. 10-njy ýanwarda bolan sud prokurorlaryň Pavlenska 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabryna bankda Frans bankynyň Parijdaky bölüminiň öň tarapyndaky kapysyna ot berenlik üçin soran 10 ýyl türme tutsaklygyny ret etdi. Muňa derek aktyora 1 ýyl türme möhleti, 2 ýyl hem şertli tutsaklyk hökümi çykaryldy. 11 aý ber türmede bolan soň bu onuň azatlyga çykarylýanyny aňladyar. Pavlensk 2015-nji ýylyň noýabrynda Moskwada Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gullugynyň baş binasynyň gapysyna hem ot berdi. Şondan 8000 dollar çemesi jerime salynmagyndan öň 6 aý deslapky tutsaklanyda oturdy. Pavlensk Şaligine we olaryň iki çagasy 2017-nji ýylyň ýanwarynda Orsiýetden gaçdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda halkara ahyl teki atçylyk toplumyna baryp, özüne sowgat berilen taýçana kakynyna goşup geldi. Bu taý 2019-njy ýylyň ilkinji gününde doğurlu deyip prezidente, İçeri İşler Ministri İskender Mülüküv tarafından ähli güýç guruluşlarynyň adından sowgat berilýär, ona döwlet daşdanynyň at takmagy soraldy. Berdimuhammedow bu taýat Türkmenistan rawaşlygyň watanşygy arasynda geçen ýylyň başynda doğulan üçin rawaş diýip at takdy. Berdimuhammedow mundanyň at takynnak pikirlerini esasan kyssada beýan edýärdi we rawaş diýen at bilen çap edilen goşup onuň türkmen bedewine bagyşlanan ilkinji poeziýa eseri bolup görnýär. Berdimuhammedowyň ýazgylyk, şahyrlyk, aýdym sazlygy we beýlek talantlary 2007-nji ýylda prezident bolandan soň mälim bolup başlady. Siz habarlar diňlediňiz.